så må I gerne rejse jer og høre evangelieteksten, som Matthæus skriver til os. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Jeg kom til at tænke på, hvordan børn og barnlige sjæle kan finde på at lege sådan en omvendt leg. Altså, hvor far skal være mor, og storesøster skal være lillebror, og hvor nat skal være dag. Så kom jeg også til at tænke på, da jeg gik på efterskole, så havde vi sådan et omvendt døgn, hvor vi spiste morgenmad om aftenen, var vågne hele natten og spiste aftensmad om morgenen. Ja, der kommer ikke så meget godt ud af det, kan man sige. Og hvis man nu er kommet til at love noget, man ikke kan holde, så kan man jo bare sige, nå, men det er omvendt dag i dag, så det gælder ikke. Virker det ikke lidt til, at det er det, som Jesus er gang i, når han priser de fattige i ånden lykkelige? Og de sørgende, de sagtmodige, de retfærdighedssøgende, de forfulgte. Hvordan skulle de kunne være lykkelige? Hvis det Jesus forsøger, det er at udtale sig om verden sådan som den er, så tager han jo åbenlyst fejl. Det er jo ikke sådan verden er. Vi kan tænke på de mange millioner slaver, der endnu findes i verden. Flere end der nogensinde har været før. Og selvom vi gerne vil lukke øjnene for det, så er vores levevis med til at holde dem fast i slaveriet. Eller vi kan tænke på det menneske, som bliver klemt af systemet, som falder mellem stole og bliver tabt på gulvet. Det menneske, der bruger hele sit liv på at blive set og hørt og få hjælp. De er fattige i ånden. Måske betyder det, at de er modløse. De er jo ikke specielt velsignede eller lykkelige. De sørgende bliver ikke altid trøstet. Dem, der hungrer og tørster efter retfærdighed, bliver ikke altid mættet, men går i graven lige så hungrende og tørstende, som da de var i live. Jesus giver os ikke i dag sådan en række evigtgyldige sandheder om, hvordan verden er, eller en filosofisk samtidsanalyse, eller hvad vi nu vil kalde det. Måske taler han i stedet om, hvordan man bør leve. Giver han måske gode råd om god opførsel? Nej, det tror jeg heller ikke, fordi hvis man forestiller sig, at salighed eller lykke altid bliver dem til del, som stifter fred og er barmhjertige og oprigtige, så bliver man vel også skuffet. Altså, Jesus fortsætter jo ligefrem med at sige, at der er nogen, der bliver forfulgt, ikke fordi de har gjort noget uretfærdigt, men fordi de gør det rigtige. Vi kan ikke bare reducere Jesus ord til at være principper for god opførsel. Altså, hans pointe er ikke først og fremmest, gør jeg umage for at leve sådan her. Jeg tror, det Jesus snarere gør, det er, at han præsenterer en omvendt verden. En verden, der er vendt på hovedet. Eller måske det mere rigtigt at kalde det for den retvendte verden. Altså verden, som den burde være. Verden, som den oprindeligt var, før oprøret og mistilliden og ondskaben. Og verden, som den skal blive, når himmel og jord genforenes. når Gud tager bolig blandt os. Det betyder, at Jesus' ord er til dig, som har svært ved at få tilværelsen til at give mening. Dig, der ikke forstår, hvorfor du bliver ramt af sygdom, modgang, lidelse. Dig, der ikke forstår, hvorfor lykken er så lunefuld eller flygtig. Til netop dig har Jesus gode nyheder. Og det Jesus gør, er, at han udfordrer den måde, vi forestiller os, at verden hænger sammen på. Vi forestiller os, at rigdom er vigtigt. Men Jesus vil hellere have os til at fokusere på fattigdom og mangel. Vi forestiller os, at succes er vigtigt. Men Jesus fremhæver sagtmodighed, altså ydmyghed. Vi forestiller os, at magten til at kunne sejre er vigtig. Men Jesus taler om evnen til at stifte fred. Sådan er Guds rige. Det er det, de her ord handler om. Guds rige, eller himmeriget. Ikke i betydningen livet efter døden, fordi det er ikke det, som Guds rige betyder. Guds rige, det er der, hvor Jesus er nær. Jesus siger det selv et andet sted. Guds rige er midt iblandt jer. Og Grundtvig skriver i en salme om Guds rige, at det findes under hyttetag, som under høje lofte, hvor kristne sig på Herrens dag forsamle tit og ofte. Altså Guds rige, det er der, hvor vi samles i Jesu navn, blandt andet til Guds tjeneste. Guds rige er ikke kirken forstået som den her bygning, eller som institutionen. Guds rige, det er Jesus nærvær mellem os, når vi samles som hans menighed. Og det nærvær, det tilhører altså de fattige i ånden. Dem, der mangler noget. Dem, der længes efter Gud. Dem, der har brug for Gud. Der er gode nyheder for dem. Og der er gode nyheder for de sørgende, de sagtmodige, de retfærdighedstørstende, de barmhjertige, de rene af hjertet, de fredsstiftende, de forfulgte. Og de gode nyheder er, at Jesus er nær, og at han vender verden ret. Den trøst og arv og mæthed og barmhjertighed og løn, som Jesus taler om, findes altså på en eller anden måde nu. Den findes i Jesus og intet andet sted. For i Jesus er Guds virkelighed til stede i vores virkelighed. Da Jesus kaldte mennesker til at følge ham, så gav han dem ikke bare gode råd eller evigtgyldige sandheder. Han kaldte dem ind i en ny virkelighedsopfattelse. Han gav dem et nyt perspektiv på verden. Han viste dem, hvordan verden i virkeligheden burde være. Altså, hvordan den retvendte verden ser ud. Verden, som den var, som den burde være, og som den en dag bliver igen. Og på den måde kan Jesus' ord i dag måske alligevel bruges som principper for livet. Vi skal bare huske den ramme eller forudsætning, der er omkring dem. At det er livet med Jesus, der er tale om. Det vil sige, at hans kald og kraft går forud. Vi skal for eksempel ikke skabe fred i verden alene, fordi det er en god idé, eller fordi vi selv vil få gavn af det. Og vi skal ikke finde evnen til at skabe fred et sted inde i os selv. Vi skal skabe fred i verden, fordi det er den verden, Jesus inviterer os med ind i. Det er den slags verden, Gud skaber. Der er en international organisation, der hedder Arocha, som arbejder for naturgenopretning på et kristen grundlag. Og stifteren af den organisation, han siger det sådan her. Det er ikke os, der skal frelse verden. Men vi tror på, at verden har en frelser, og vi vil gerne være med i det, han gør. Det er ikke os, der skal frelse verden, men vi tror på, at verden har en frelser, og vi vil gerne være med i det, han gør. Om lidt skal vi synge Grundtvigs salme O Kristelighed. Nogen har kaldt det for det mest kaotiske digt, der nogensinde er skrevet på dansk. Og der er masser af billeder, og jeg kunne tænke mig lige at knytte et par enkelte ord på den salme. Den handler nemlig om Guds rige. Og Bjarne, jeg ved ikke, om du kan sætte teksten op til vers 1 i første omgang. Grundtvig, han skriver om Guds rige som noget, vi kun skimter svagt, men som alligevel lever i os. Og så slår han en dyb bibelsk tone an, når han taler om Guds rige som himmel og jord. En dag bliver Guds rige synligt, Guds nærvær bliver synligt i verden, og så er himlen og jorden genforenet. Så lever vi, som han skriver i vers 2, i de levendes land. Der, hvor døden har mistet sin brød, og hvor kærligheden vokser som dagen i vår, altså bliver større og længere, ligesom de lyse timer om foråret gør. Det er Guds rige i sin endelige udgave. Men Guds rige lever altså også i os allerede nu, nemlig i tro, håb og kærlighed. Og selvom Guds rige er skjult, så er det ikke usynligt. Og i den her salme, der er det, og det er måske en af grundene til, at den kan være lidt kaotisk. Det er som om, at Guds rige, som vi kender det nu, og Guds rige, som vi skal kende det en gang, de smelter sammen. Om troen skriver han for eksempel i vers 4, at den ganske vist nogle gange er en gyngende bro, men dog alligevel er en bro til de levendes land. Ikke som i, at vi skal flygte fra verden, men tværtimod som den bro, der faktisk inviterer Gud til at bo lavere hos os. Altså troen er den bro, hvor vi inviterer Gud til at bo lavere hos os. Det er faktisk det, Gud er optaget af. Selvom han er højt ophøjet, så kommer han os nær. Han kommer til os i vores verden, til de fattige i ånden og de modløse. Og i vers 5 knytter Grundtvig så håbet sammen, der taler han om håbet og knytter det sammen med dåben, hvor vi får fri adgang til Gud. Dåben giver os del i Guds rige. Og håbet giver os en fjederham. Det har ikke noget med fjedre at gøre. Det er en fjerdragt. Et sæt vinger. Sådan at vi i dåben kan flyve til landet bag hav. Altså Guds rige. Guds nærvær. For at bede, det er at være Gud nær. Og så kommer til sidst kærligheden i vers 6, som ganske vist er øm og mild. Den er rolig, men har voldsomme kræfter. For ligesom en kraftig flod kan have sit udspring i en lille kilde, sådan er kærligheden mægtig. Grundtvig knytter særlig kærligheden sammen med nadveren. Velsignelsens kalk på det kristne gudsbord, det er det, vi skal tage del i lige om lidt, eller senere i gudstjenesten. Der skal vi erfare Jesus kærlighed. Der erfarer vi Guds rige, Guds nærvær. Skjult, ja vist, men ikke usynligt. Og til sidst i vers 7, så bliver det tydeligt, at det evige liv er nutidigt. Guds rige er til stede nu, for Helligånden skaber de levendes lyst i os. De levendes land er ikke bare noget, der venter os efter døden. Det er noget, der lever i os nu. Og den kristelighed, som Grundtvig indleder med at skrive om, det betyder ikke kristendom. Det betyder Kristuslighed. Når Grundtvig skriver kristelighed, så mener han Kristuslighed. Altså det at leve sammen med Kristus og være ham lig. Der er Guds rige. Og det er faktisk derfor, vi fejrer gudstjeneste. At fejre gudstjeneste er at blive mødt af Gud. At blive opfyldt af de levendes lyst. Og sendt ud til verden og hverdagen. At fejre gudstjeneste er at markere, at det evige liv er til stede nu. At Guds rige er midt i blandt os. At fejre gudstjeneste er at indse, at den retvendte verden altid er vores dybeste virkelighed. Sådan at uanset hvor vi lever vores liv, så lever vi i Guds rige. Skjult, ja vist, men ikke usynligt. Altså sådan, at uanset hvor meget vores chef eller bestyrelse eller vi selv vil måle på at sammenligne rigdom og succes og magten til at kunne sejre, så er vores dybeste virkelighed altid en anden, når vi kender Jesus Kristus. I den retvendte verden, verden som den var, som den burde være og som den skal blive en dag. I den retvendte verden måler vi i stedet på længsel efter Gud, ydmyghed, barmhjertighed og evnen til at stifte fred. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber de levendes lyst i os. Amen.